μπήκατε και στο θέμα των οικονομικών που είναι η επόμενη ερώτηση. Με ποιους οικονομικούς πόρους ξεκίνησε το Πολυελλήνιο Μουσείο, ποιος στήριξε οικονομικά τη διαμόρφωση του χώρου και την προμήθεια του εξοπλισμού του, με ποιους πόρους οργανώθηκε το γραφείο του Μουσείου και πώς καλύπτωτα τα έξοδα λειτουργίας του στην περίοδο της Ελένης Κοσμετάτου. Ο κύριος Τόκας μπορεί να μας πει.
Όσον αφορά για τα έξοδα, ξέρω πολύ καλά ότι πλήρωνε η έγκληση της κ. Ελένη πολλά πράγματα, όπως και ο σύζυγός του Σαμαρίς, από την τσέπη του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχε φέρει ένα εξαιρετικό ταγματικό της σερβίτσιο, το οποίο πουλάγε 1000 ευρώ, η Μαρίκα, η καθαρίστρια ήταν το πουλάγε, 1000 ευρώ το κομμάτι και μάζε περίπου 70.000 δραχμές στην εποχή. Εκείνη πολλά χρήματα για να πληρώσει λογαριασμούς νερού, ΔΕΗ, τηλεφώνου και τη συντήρηση των υφασμάτων. Όσον αυτό το γραφείο δεν υπήρχε, όταν έπρεπε να κάνουμε κάποιο συνάντηση στις αρχές του 70, πηγαίναμε στην αίθουσα που τώρα είναι τα κοσμήματα και τα λοιπά, καθόμαστε κατά γης και είχαμε για τα Βολίνο μια κερκυραϊκή κασέλα. Μετά βρήκε τα χρήματα και από τον Πιμπάρδο Μπασιά και από άλλους χορηγούς, δεν θυμάμαι όμως τώρα τα όνομά τους, θα σας πω.
Ναι, μπορώ να σας θέσω εγώ. Είπαμε ότι τη διαμόρφωση του χώρου αλλά και τα περισσότερα αντικείμενα εξοπλισμού όπως είναι οι προθήκες της πλήρωσε ο Μπασιάς. Όποιος διαβάζει τα πρακτικά του Κοριελληνίου Διοικητικού Συμβουλίου πραγματικά εκκλείσεται από τη γενναιοδορία του ανθρώπου αυτού. Έφτανε να του γράψουμε θέλουμε, χρειαζόμαστε επιγόντως μία προθήκη η οποία στοιχίζει τόσες χιλιάδες δραχμές. Την άλλη μέρα μέσω του δικηγόρου του Σπινέλη είχαν το ποσό. Του στέρνανε ευχετήριες κάρτες στις γιορτές και απαντούσε με κάποιο σε. Μπορεί να ήταν 10.000 δραχμές, μπορεί να ήταν λιγότερο ή περισσότερο. Πάντως για το πρώτο ποσό και το μεγαλύτερο που έδωσε όταν ξεκίνησε η διαμόρφωση του χώρου ήταν γύρω στις 440.000 δραχμές. Στη συνέχεια όμως έδινε κάθε φορά που είχαν κάποια ανάγκη. Εκτός αυτού, το Κοριελλήνιο Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνθηκε σε διαφόρους και ζητούσε χρηματική ενίσχυση, παραδείγματος χάρη σε τράπεζες. Και σε κάποιους άλλους που ήξεραν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Κάποιοι οργανισμοί ανταποκρίθηκαν, όπως παραδείγματος τον Οργανισμό Εθνικής Χειροτεχνίας. Κάποια τράπεζα επίσης. Βέβαια με τις τράπεζες το πρόβλημα ήταν λίγο διαφορετικό γιατί πώς κοντάν, αλλά μετά είτε αποσύρονταν είτε έστελναν πολύ λιγότερα χρήματα από όσα υπόσχονταν. Όμως ξεκίνησε, άνοιξε κυρίως το άνοιγμα του μουσείου συντελέστηκε με ερανικό λογαριασμό. Ο ερανικός λογαριασμός ήταν αυτός που βοήθησε και που μπόρεσαν να γίνουν πολλά πράγματα. Κυρίως ανοίγαν ένα λογαριασμό και όποιος είχε την διάθεση κατέθετε ένα ποσό και έτσι μπορούσαν και κάλυπταν και έκτακτες ανάγκες και τακτικές ανάγκες. Δηλαδή, το άνοιγμα του μουσείου, όταν ξεκινήσανε δηλαδή, δεν είχαν κάποιο ποσό στο μυαλό τους, απλά είχαν τον Μπασιά βέβαια. Και ο Μπασιάς, μέχρι που πέθανε, στη δεκαετία του 90, βοηθούσε, έστελνε, συνέχεια. Για οποιαδήποτε ανάγκη, συγκεκριμένη ανάγκη, και έδωσε βέβαια και ο Μπασιάς πάρα πολλά αντικείμενα από την οικογενειακή του συλλογή. Πολλά αντικείμενα ανήκουν στο Μπασιά. Αν έχει κάποιος να συμπληρώσει για τα οικονομικά, πρέπει να πούμε ότι είχε αρχικά και μία επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μέχρι εκεί που έχω φτάσει στην ανάγνωση των πρακτικών, υπήρχε το 2009, είχε ήδη κοπεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είχε περιοριστεί πάρα πολύ η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Το 2009 υπάρχει, αλλά υπάρχει μία αλληλογραφία που δείχνει ότι τους βασάνισε πάρα πολύ για να τους δώσει ένα πολύ μικρό ποσό. Δηλαδή έπρεπε να τους δώσει 50.000 γιατί τόσα χρειάζονταν, γιατί τόσα έλειπα για να πληρώσουν τους μισθούς των υπαλλήλων και στέρνει το Υπουργείο Πολιτισμού 20.000. Και τα στέρνει όχι από τον τακτικό. δικό του προϋπολογισμό που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για αυτόν τον σκοπό, αλλά από τις δημόσιες προμήθειες, κάπως έτσι, που δεν μπορούσαν. Έχει μια αλληλογραφία, τέλος πάντων, κουραστική και κάποια στιγμή έστειλε βέβαια από τον προϋπολογισμό, αλλά ένα πάρα πολύ μικρό ποσό που δεν μπορούσε να καλύψει. Δηλαδή από το 2009 αυτό το ποσό είχε μεταφερθεί και στο 10. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, αλλά από ό,τι μου έχουν. Δεν ξέρω γιατί βάσει αρχαιακών μαρτυριών, γιατί δεν έχω ολοκληρώσει τα πρακτικά, είναι χιλιάδες σελίδες, χρειάζονται χρόνια για να μελετηθούν. Αλλά από ό,τι ξέρω και από ό,τι φάνηκε δηλαδή από το 2009 δεν είχε καμία όρεξη το Υπουργείο Πολιτισμού και γνωρίζουμε όλοι σήμερα ότι τα ιδιωτικά μουσεία τα έχει εγκαταλείψει παντελώς. Παντελώς. Όταν λέμε παντελώς, παντελώς. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν ενδιαφέρεται. Αυτά. Λοιπόν, θέλει κάτι για την πρόσφαση, κάτι για τα οικονομικά.
Δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά χρησιμοποιήθηκε και ένα τέχνασμα από το Κοργιαλένιο Συμβούλιο, όχι μόνο από την Ελένη και το Μαρίνο, αλλά κυρίως ο κύριος Σταματάτος, ο οποίος όπως θυμόσαστε είχε έναν λόγο πολύ ιδιαίτερο. Έπαιρνε λοιπόν κατά μέρος τους ανθρώπους οι οποίοι ήξερε ότι έχουν οικονομική ευχέρεια και κυρίως αυτούς που προερχόντουσαν από τις παλιές αρχοντικές οικογένειες του νησιού και τους έλεγε με τον τρόπο του ότι ξέρεις δεν μπορεί να υπάρχει το μουσείο και να μην εκπροσωπείται και η δική σου οικογένεια μέσα, οπότε γινόταν και δωρεά αντικειμένων και συνήθως λέγανε μα δεν κάνεις και την βιτρίνα εσύ, και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι υπήρχαν κάποιοι μαραγκοί που δουλέψανε εδώ και δουλεύανε έτσι, παίρνανε τα χρήματα κατευθείαν από τους δωρητές. Είχε γίνει δηλαδή και αυτό.
Υπάρχει, γιατί η επόμενη ερώτηση ήταν ποια ήταν τα πρώτα εκθέματα και πώς συγκεντρώθηκαν. Πώς τα λίγα αρχικά εκθέματα έγιναν χιλιάδες. Με ποια κριτήρια επιλέγονταν τα εκθέματα. Είναι μια σύνθετη ερώτηση, αλλά μας ενδιαφέρει το πώς τα 518 εκθέματα που είχε το μουσείο την 9η Απριλίου του 1971 που άνοιξε, έχουν γίνει χιλιάδες. Και μόνο οι 4 από τις 9 συλλογές που έχει το μουσείο έχουν 3.500 σχεδόν. Αντιλαμβάνεστε ότι περνάει τις 4.000. Και συνεχώς μας στέλνουν αντικείμενα, άλλα κρατούμε, άλλα όχι, γιατί όταν είναι ογκώδη δεν έχουμε τι να τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε. Κατάλληλα μόνο που είναι τα κλειδιά που κρατήσαμε πριν λίγες μέρες. Αλλά κάτι μεγάλο, δυστυχώς, φεύγει. Και το λέω γιατί μόλις πολύ πρόσφατα, προχθές δηλαδή, μου είπανε για κάποια βιομηχανικά κατάλοιπα πολύ σημαντικά για να τα πάρουμε στο μουσείο. Πού να τα πάρουμε αυτά, θέλουμε μία ολόκληρη έξοδο. Θέλουμε χώρο. Δεν υπάρχει δυστυχώς τέτοιος χώρος. Δεν υπάρχει αποθήκη για το μουσείο. Δεν υπάρχει τρόπος εντός η έλλειψη του χώρου που είναι όλα τα αντικείμενα των αντιπαριστάλλων σαν αποθήκη στιβαγμένα. Και δεν έχουμε πού να τα βάλουμε. Δεν μπορούμε ούτε καν κανονικές καρτέλες να κάνουμε από την έλλειψη χώρου. Λοιπόν, ποιος θέλει να απαντήσει για τα πρώτα εκθέματα. Το πώς συγκεντρώθηκαν, είπες Κώστα, αρκετά πράγματα ίδια. Αλλά θέλω λίγο να σταθούμε στα κριτήρια με τα οποία επιλέγονταν τα εκθέματα. Γιατί δεν τα κρατούσαν όλα ό,τι τους πήγαινε, όπως δεν τα κρατάμε κι εμείς όλα όταν μας φέρνουν κάτι. Ποια ήταν τα κριτήρια.
Να πω. Ναι. Στις αρχές τόσο ο Μαρίνος όσο και η Σιώρα Ελένη έβγαινε στην περιφέρεια, έλεγε ποια είναι όσο δεν την ξέρανε και κοίταγε να δει τι πράγματα δεν έχει το μουσείο, από αρχές της συλλογής του μουσείου. Όταν τα είχε μία ή δύο φορές και έβρισκε καλύτερα τότε μόνο τα περνάνε, όχι και το παράταγε. Όσον αφορά για τις εικόνες, τα εκκλησιαστικά κτλ., ό,τι είχε μαζέψει ο Μαρίνος το έφερνε, αλλά πολλές φορές και ήδη, γιατί ήμουν πολλές φορές μαζί της και πηγαίναμε σε ερυπωμένες εκκλησίες πάντα με τον παπά του χωριού και μάζευε αυτά τα οποία την άφηνε γιατί δεν τα θέλανε, γιατί ήταν και το άλλο. Όσον αφορά για τις αρχοντικές οικογένειες και για τις αστικές οικογένειες, έκανα τον διαχωρισμό αυτό, δεν τα έρχονταν από την αστικά όλα. Έκανα αυτό που είπε ο Κώστας. Έπρεπε να δώσουν κτλ. Έτσι σε γενικές γραμμές, έτσι να πω.
Ευχαριστώ κύριε Τόκα. Η κυρία Μουλίνο, έχετε να προσθέσει κάτι.
Κοιτάξτε, ακόμα και σήμερα έχουμε μερικά κριτήρια, όπως ξέρεις Δώρα μου, γιατί πρέπει το αντικείμενο να είναι μέχρι το 1953, γιατί δεν έχουμε και το χώρο να τα φυλάξουμε ή να τα εκθέσουμε. Πρέπει να είναι από Κεφαλονίτη ή να έχει ευρεθεί στην Κεφαλονιά, γιατί επειδή είχαμε πάρα πολλές επιρροές από όλο τον κόσμο, Ευρώπη, Ιταλία γενικότερα, δεν μπορούσαμε, έπρεπε να μάθουμε και την καταγωγή ότι βρέθηκε στην Κεφαλονιά, από Κεφαλονίτη, από γενιά σε γενιά, δηλαδή παίρναμε ένα ιστορικό και για να ξέρουμε ότι τουλάχιστον αυτό το αντικείμενο ήταν πρίκα από κάποιο άλλο μέρος του κόσμου και ήρθε στην Κεφαλονιά, αλλά ανήκε σε Κεφαλονίτη, σε στην Κεφαλονίτη. Και με αυτά τα κριτήρια, ακόμα και σήμερα νομίζω Δώρα, κάνουμε και την, πάλι παίρνουμε την επιλογή των εκθεμάτων που θα έχουμε στο μουσείο.
Μας ενδιαφέρει και να εμπίπτουμε στη χρονική περίοδο που αντιπροσωπεύει το μουσείο, αλλά να έχουν και κάποια αξία ιστορική.
Ακριβώς.
Ανεξάρτητα αν είναι έργα τέχνης ή καθημερινής χρήσης, αντικείμενα ή εργαλεία, οτιδήποτε, αρκεί να έχουν ιστορική αξία. Σχετικά με αυτό που είπατε για τα εκθέματα που δεν ήθελαν να πάρουν και τα λοιπά, από ό,τι γνωρίζουμε πάρα πολλά αντικείμενα και από αυτά που ξέθαψε ο ίδιος ο Μαρίνος ο Κοσμετάτος, μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, πολλά χρόνια μετά τους σεισμούς, αλλά και εκείνα που πετούσαν στα πεζοδρόμια είτε οι χρήστες είτε κυρίως οι κληρονόμοι από θανόντων, τα περισυνέλεγε ο Κοσμετάτος και υπήρχαν οι τεχνίτες, ο Μαρκάτος ήδη έχει αναφερθεί, που έπιπλα, τα οποία ήταν κομματιασμένα, σάπια κτλ., τα ξαναζωντάνευε, μπορούσε να τα αποκαταστήσει. Όπως υπήρχαν και τεχνίτες, επιπλοποιοί, καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορούσαν να αντιγράψουν και να διορθώσουν τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς επίπλα. Δηλαδή υπήρχε μια, δεν μπορώ να την πω μάζα, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν, χωρίς να είναι ειδικευμένοι, να ανταποκριθούν σε τέτοιες ανάγκες.
Προσθέσω ότι ο Μαρίνος και η Ελένη γνωρίζανε πάρα πολύ καλά σε τι υπάρχουν σε σπίτια από επισκέψεις που κάνανε. Όταν κάτι ήταν πολύ σπάνιο, ήταν έργο ενός σημαντικού ζωγράφου, όπως είναι η άσπορη γη του Ζωηφόρου Άρτου, που είναι έργο του Τζάνε και είναι κάτω στο μουσείο. Αυτό ήταν στο σπίτι της οικογένειας Κουλουμπή. Ο Μαρίνος πήγε και το ζήτησε πριν να πεθάνει η κυρία Κουλουμπή, η οποία μάλιστα το χάρισε αμέσως και άλλη μία εικόνα που ξανά είναι έργο του Εμμανουήλ Τζάνε. Δηλαδή είχαν και γνώση του τι υπάρχει, πού και πολλές φορές μπορούσαν να γίνουν και πιεστικοί, ας ακούγεται άσχημο αυτό, και επίσης μερικές φορές θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυθαιρετήσανε. Αλλά εκ των υστέρων λέω ότι καλά κάνανε. Ο Πολιέλαιος που είναι μέσα στην αίθουσα του Συμβουλίου, προέρχεται από την Τραπανιώτισσα και για τουλάχιστον 20 χρόνια ήταν πεταμένος στην άκρη του νεκροταφείου. Πηγαίνανε κάποιοι και παίρνανε κομμάτια από αυτόν. Το ανακάλυψε ο Μαρίνος, ο οποίος όταν πήγε όμως να τον πάρει, πάρα πολλοί του είπανε μην το πειράζεις από εκεί, άστο ανήκει στην Παναγία. Ο Μαρίνος ανέλαβε το κόστος, το πήρε, το συντηρήσανε και αυτή τη στιγμή κοσμεί την αίθουσα του Κοριαλενίου Συμβουλίου. Το ίδιο έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, τις οποίες είναι απειράριθμες. Γνωρίζω πάρα πολλά τέτοια. Και θα μου επιτραπεί να πω για το τέμπλο, το οποίο προέρχεται από τα Λαταβινάτα. Από την Αγία Παρασκευή των Λαταβινάτων, ίσως και ο κύριος Στόκας το γνωρίζει, ναι. Το πήρε η Χιώρα Ελένη με το χέρι της και με το μαχαίρι της. Δηλαδή, ειδοποίησε την κυρία Μπουμπουλίνα την Κάραλη, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια του ναού, και είπε πάμε εμείς να το πάρουμε τώρα. Και το έφερε εδώ χωρίς χαρτιά. Και έγινε το εξής καταπληκτικό. Το είχαμε βάλει στην αυλή κάτω και έρχεται ο κύριος Σταματάτος, ο οποίος πάντοτε ήταν σύνομος, και λέει τι είναι αυτό εδώ, θα μας κλείσουν όλους μέσα. Ωστόσο, γλίτωσε όμως το τέπλο. Και τα χαρτιά γίνανε μετά.
Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να προσθέσω ότι πολλά αντικείμενα βρίσκονται στο μουσείο λόγω κληρονομικών διαφορών. Δεν μπορούν να τα μοιράσουμε ή μας τα φέρουν για προσωρινή φύλαξη. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις που τα διεκδικούν πολύ, δεν θέλουν να τα δώσουν, θέλει ένας, αλλά αυτός ο ένας θέλει να σωθεί, οπότε το φέρνει και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, αν κάποια στιγμή θα μας το πάρουν πίσω. Και τι να το κάνουν, βέβαια. Λοιπόν, στην επόμενη ερώτηση, απευθύνεται στην κυρία Μουλίνου κυρίως. Από τη στιγμή που το μουσείο αποκτούσε ένα αντικείμενο και μέχρι την τοποθέτησή του στις προθήκες, ποια διαδικασία ακολουθεί το? Υπήρχε ειδικευμένο προσωπικό?